ทงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156 และ02-504-7355 ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ภาณีศรีตะกลินอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาสุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องรู้จักโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะคะกับการปฏิบัติตนนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะซึ่งก็จะมีการระบาดของโรคไข้หวัดมากมายเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามีการอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็จะมีคนที่เป็นหวัดแล้วก็มีทั้งคนที่บอกว่าได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วแล้วทำไมยังเป็นหวัดอยู่อีกแล้วก็อาการของไข้หวัดใหญ่และก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นั้นเนี่ยมีอาการที่แตกต่างกันยังไงหรือคล้ายคลึงกันยังไงนะคะเรามาทำความรู้จักในช่วงแรกจะเป็นการทำความรู้จักเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ในเรื่องของประวัติอาการการวินิจฉัยแล้วก็ลักษณะเฉพาะนะคะของโรคไข้หวัดใหญ่แล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังจะมีในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันนะคะแล้วก็วัคซีนนะคะสำหรับในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเมื่อเพื่อนเราเป็นหวัดนะคะหรือติดเป็นหวัดมาหรือติดหวัดถ้าเราจะติดหวัดจากเพื่อนเราจะมีการป้องกันยังไงเราจะมีวิธีการยังไงที่ว่าทำให้เพื่อนรู้สึกว่าไม่รังเกียจกับอาการที่เขาป่วยนะคะรวมทั้งมีการแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยแล้วก็การดูแลผู้ป่วยเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะในช่วงแรกเลยนะคะก็จะขอแนะนำว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นั้นเนี่ยนะคะหรือไข้หวัดใหญ่2009นั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาเลยนะคะซึ่งมีการระบาดขึ้นมาทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากนะคะก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังว่าแล้วก็ทบทวนว่านั้นเนี่ยการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นั้นเนี่ยทำไมมันถึงมีการระบาดนะคะแล้วมันเป็นเชื้ออะไรนะคะจริงๆแล้วนั้นเนี่ยก็คือว่า ในโรคของไข้หวัดเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด AH1N1นะคะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกโดยคนทั่วไปหรือว่าทางสื่อจะเรียกว่าไข้หวัดหมูนะคะซึ่งเราพบครั้งแรกเลยเป็นการระบาดในช่วงเดือนเมษายน2552นะคะซึ่งในตัวแม้ว่าไวรัสจะประกอบด้วยการรวมตัวของพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์นะคะในสัตว์ปีกและในสุกรนะคะรวมกันเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งมีลักษณะที่แปลกอันหนึ่งก็คือว่าเชื้อของ H1N1 นั้นเนี่ยมักจะไม่ค่อยติดต่อสู่คนในวัยชราอายุมากกว่า60ปีนะคะแต่ไข้หวัดใหญ่ในสายพันธุ์ใหม่นั้นเนี่ยที่เราพบนั้นเนี่ยก็คือว่ามันจะมีการระบาดที่ไม่ใช่มาจากรับประทานเนื้อสุกรนะคะแต่จะมีการระบาดโดยที่ว่าจากองค์การอนามัยโลกประกาศไว้ว่ามีการระบาดโดยการแพร่กระจายโดยการระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งผู้ป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นั้นเนี่ยบางรายจะมีอาการรุนแรงบางรายก็มีอาการเล็กน้อยนะคะอาการเหล่านี้นั้นเนี่ยจะมีอาการใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดทั่วๆไปนะคะไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปนะคะทีนี้ประวัติของการของโรคไข้หวัดใหญ่ในสายพันธุ์ใหม่นั้นเนี่ยนะคะเราก็ในทศวรรษที่20ก็จะมีประวัติมาว่ามันมีการในประเภทของเชื้อไวรัสนั้นเนี่ยมันมีตั้งแต่ปี2461ถึง2462ก็เป็นไข้หวัดใหญ่สเปนนะคะซึ่งมีคนติดเชื้อนั้นเนี่ยมากกว่า5ล้านคนแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตเนี่ย20ถึง100ล้านคนนะคะของประชากรโลกเพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิต ต่อประชากรโลกก็คือมากกว่า 2.5% นะคะสำหรับในปี2499ถึง2501นั้นเนี่ยก็จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดอีกไข้หวัดใหญ่อีกเช่นกันเราเรียกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เอเชียนะคะซึ่งประมาณการของผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยนะคะว่า2ล้านคนหรือน้อยกว่า 0.1% ของประชากรโลกนะคะและในปี2511ถึง2512ก็มีการระบาดอีกเช่นเดียวกันก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงนะคะซึ่งจะมีประมาณการผู้เสียชีวิตก็คือ1ล้านคนต่อประชากรโลกนะคะหรือน้อยกว่า 0.1% นะคะนอกจากนี้แล้วเรายังพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เป็นไปตามฤดูกาลซึ่งเกิดขึ้นทุกปีนะคะแล้วมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนะคะหรือปลายฝนต้นหนาวนะคะซึ่งประมาณการได้ว่าผู้ที่ติดเชื้อในอย่างต่ำเนี่ยก็คือ 5-15% หรือประมาณ340ล้านถึง 1,000 ล้านคนต่อประชากรโลกนะคะและถามว่ามีประมาณการผู้เสียชีวิตล่ะจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนั้นเนี่ยก็มีประมาณ 250,000 คนถึง 50,000 ถึง 500,000 คนต่อปีนะคะซึ่งจะน้อยกว่า 0.1% เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูซิว่าแล้วไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ซึ่งมีการระบาดในปี2552ถึง2553ที่เราพบนั้นเนี่ยปรากฏว่านะคะเราพบว่านั้นเนี่ยจากห้องปฏิบัติการแล้วมีคนที่มีการรับรองว่าผู้ที่ติดเชื้อนั้นเนี่ยประมาณ622,000 รายนะคะแล้วก็ประมาณการผู้เสียชีวิตประมาณตั้งแต่14,000ประมาณ 14,000 รายเป็นต้นไปนะคะหรือน้อยกว่า 0.026% ของประชากรโรคทำไมถึงว่าอัตราการระบาดและการเสียชีวิตในไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นั้นเนี่ยมีอัตราต่ำนั้นก็เนื่องจากว่าภายหลังจากการระบาดแล้วก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าวิจัยในการป้องกันนะคะรวมทั้งวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อการควบคุมการควบคุมการระบาดของโรคนั้นเนี่ยไม่ให้เกิดการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางขึ้นมาและสามารถที่จะรักษาและป้องกันอันตรายต่อชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาฟังดูซิว่าหลังจากที่ทราบมาแล้วว่าโรคไข้หวัดใหญ่นั้นเนี่ยสายพันธุ์ใหม่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีการวิวัฒนาการมานะคะจากเกิดจากสัตว์และคนนะคะแล้วก็เดเวลอปขึ้นมามันเป็นสายพันธุ์ใหม่นั่นเนี่ยนะคะผู้ป่วยนะคะจริงๆแล้วนั่นเนี่ยก็คือผู้ป่วยจะมีอาการของที่ไม่แตกต่างจากผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดทั่วไปนะคะก็คือจะมีอาการมีไข้สูงไอปวดศีรษะเจ็บตามกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะหนาวสั่นปวดเมื่อยคัดจมูกนะคะส่วนอาการท้องร่วงอาเจียนและอาการทางประสาทนั้นเนี่ยอาจจะมีว่ามีเป็นเฉพาะบางรายนะคะส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคนี้นั่นเนี่ยก็คือว่าคนที่จะมีอายุเกิน65ปีขึ้นไปและกลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีนะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงนะคะแล้วก็จะมีอัตราการภาวะแทรกซ้อนและมีอาการรุนแรงของโรคมากกว่ากลุ่มอื่นนะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะจากรายงานพบว่าในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะและผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้นเนี่ยจะมีความรุนแรงของโรคมากขึ้นและมีอัตราการตายสูงกว่ากลุ่มอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุเกิน65ปีหรือมีญาติที่อายุต่ำกว่า5ปีขึ้นไปรวมทั้งมีโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งจะมีความรุนแรงของโรคเมื่อได้รับเชื้อนะคะทีนี้อาการในผู้ป่วยรุนแรงนั้นเนี่ยจะถามว่าอยากทราบไหมคะว่าอาการผู้ป่วยเนี่ยรุนแรงนั้นเนี่ยจากคำแนะนำของ องค์การอนามัยโรคนะคะได้รายงานว่าอาการแสดงต่อไปนี้เป็นอาการแสดงเตือนแบบฉุกเฉินหรือ emergency warning sign นะคะและแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งตามอาการต่อไปนี้นะเนี่ยค่ะรีบไปรับการรักษากับแพทย์โดยด่วนนะคะสัญญาณฉุกเฉินสำหรับผู้ใหญ่ก็คือ 1. เมื่อมีการหายใจลำบากหรือหายใจกระชั้นนะคะ 2. เจ็บปวดหรือรู้สึกอึดอัดบริเวณหน้าอกหรือท้องน้อยนะคะ 3. อาการวิงเวียนศีรษะเฉียบพลัน 4. มีอาการสับสนคือมีอาการสับสนกระสับกระส่ายนะคะ 5. มีการอาเจียนอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง 6. มีอุณหภูมิในร่างกายที่ต่ำกว่าปกตินี่คืออาการฉุกเฉินของผู้ใหญ่นะคะสำหรับสัญญาณเตือนฉุกเฉินสำหรับเด็กและทารกก็คือว่า 1. มีการหายใจถี่หรือหายใจลำบากมีตัวเขียวนะคะแล้วก็ไม่อยากดื่มน้ำการดื่มน้ำไม่เพียงพอปลุกแล้วไม่ตื่นหรือไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองมีอาการ 5. มีอาการรู้สึกหงุดหงิดจนเด็กไม่อยากจะให้อุ้มนะคะ 6. มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่คือเมื่อมีอาการดีขึ้นแล้วครั้งหนึ่งแต่กลับเป็นซ้ำอีกมีไข้และมีอาการไออย่างรุนแรงนะคะ 7. มีไข้และมีผื่น 8. ไม่รับประทานอาหารแล้วก็ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เลย 5. มีการร้องไห้อยู่ตลอดเวลาและมีน้ำตาไหลนี่คืออาการสัญญาณเตือนในภาวะแทรกซ้อนในสัญญาณฉุกเฉินของในเด็กและทารกนะคะสำหรับอาการแทรกซ้อนที่เราจะพบก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบขั้นรุนแรงนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อ H1N1 นะคะโดยมีรายงานว่าได้รับการยืนยันแล้วว่ามีผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ H1N1 นั้นเนี่ย3ใน4รายมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแบบสัมพันธ์กับการติดเชื้อนะคะและมีอาการรุนแรงจนกระทั่งมีการเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นการอาการแทรกซ้อนที่สำคัญก็คือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบขั้นรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดเสียชีวิตได้นะคะสำหรับการวินิจฉัยโรคว่าท่านจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 หรือไม่นั้นเนี่ยนะคะในการวินิจฉัยที่แน่บ่งชัดก็คือการทดสอบแบบ real time นะคะเป็นการทดสอบที่ได้รับคำแนะนำและเป็นการตรวจที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่ H1N1 จากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้เพราะฉะนั้นการทดสอบอันนี้ท่านจะต้องไปรับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการกับโรงพยาบาลค่ะลักษณะเฉพาะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะบอกว่าในเด็กที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเลยหรือโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ที่มีอายุ60ปีก็จะมีลักษณะเฉพาะที่ว่ามีในเรื่องของอาการที่บอกไว้ว่ามีอาการฉุกเฉินดังกล่าวที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แล้วนะคะที่ถามว่าการติดต่อสำหรับไข้หวัดใหญ่ในสายพันธุ์นี้นะคะจะมีการติดต่อจากคนสู่คนโดยผ่านการไอการจามของผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือบางครั้งอาจจะรวมไปถึงการสัมผัสกับสิ่งบางสิ่งที่มีเชื้อไวรัสอยู่บริเวณนั้นเช่นสัมผัสกับทางปากจมูกของตนเองหรือกับของผู้อื่นนะคะค่าความไวของการแพร่กระจายเชื้อนั้นเนี่ยสามารถมีการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นในการป้องกันนะคะเราก็บอกว่าการคาดการณ์ว่าจะมีการฉีดวัคซีนนะคะของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นั้นเนี่ยการป้องกันสำหรับผู้ใหญ่ก็คือว่าฉีดครั้งเดียวแทนที่จะเป็น2ครั้งนะคะปริมาณวัคซีนนั้นเนี่ยที่จำกัดน่าจะมีการกระจายไปไกลได้2เท่านะคะสำหรับและเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีน2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นโรคนี้นั้นเนี่ยมีการป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนนะคะทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะสำหรับในการป้องกันที่ดีกว่าการฉีดวัคซีนก็คือ 1. การล้างมือบ่อยๆและล้างมือได้ถูกวิธีนะคะการรับประทานอาหารที่มีผลไม้ผักสดธัญพืชทั้งเมล็ดโปรตีนที่มีไขมันต่ำ รวมทั้งการนอนหลับและการพักผ่อนอย่างเพียงพอการออกกำลังกายเป็นกิจวัตรนะคะและการหลีกเลี่ยงจากฝูงชนขนาดใหญ่นะคะรวมทั้งการสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพที่ท่านผู้ฟังสามารถปฏิบัติได้และไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนนะคะอันนี้เราก็จะขอแนะนำว่าในเรื่องของการป้องกันตัวในเรื่องของประวัติความเป็นมาของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ซึ่งทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยได้ทราบว่ามีวิธีการป้องกันยังไงและมีที่มาที่ไปมีอาการฉุกเฉินอาการเตือนในผู้ใหญ่มีอาการอะไรบ้างและในเด็กและทารกมีอาการเตือนที่ว่าเป็นสัญญาณฉุกเฉินอะไรบ้างนะคะซึ่งจะเป็นอาการที่แตกต่างจากโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไปค่ะที่พบค่ะ เดี๋ยวขอพักอีกสักครู่หนึ่งแล้วตอนต่อไปเราจะมาดูซิว่าถ้าเพื่อนติดหวัดเราจะวางตัวอย่างไรเราจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีผู้ป่วยในบ้านแล้วเราจะให้การดูแลรักษาอาการป่วยได้อย่างไรค่ะ
มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมภาคสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่ามือไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอ
ค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะมาดูซิว่าเราจะวางตัวอย่างไรนะคะว่าเมื่อเพื่อนเป็นหวัดหรือว่าไม่แน่ใจว่าเพื่อนเนี่ยเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเป็นไข้หวัดใหญ่2009สายพันธุ์ใหม่นะคะแล้วก็มารู้จักกับวัคซีนไข้หวัด2009กันนะคะรวมทั้งการห้ามรับประทานยาบางอย่างแล้วก็การปฏิบัติตนนะคะอันดับแรกเลยนะคะว่าเราก็จะพบว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยคนเรารู้จักดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะบางครั้งนั้นเนี่ยเพื่อนหรือผู้ร่วมงานของเรานั้นเนี่ยก็มีอาการเป็นหวัดคัดจมูกนะคะแล้วบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจอีกว่าเอ๊ะเพื่อนหรือผู้ร่วมงานของเรานั้นเนี่ยเป็นไข้หวัดธรรมดาเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009กันแน่ซึ่งกำลังระบาดอยู่นะคะจริงๆแล้วนั้นเนี่ยก็เราตัวทั้งตัวที่ผู้ป่วยเองก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กันแน่นะคะแต่อาจจะมีอาการระยะเริ่มต้นขึ้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีในช่วงนี้นะคะก็ขอแนะนำว่าห่างไกลกันสักพักไม่ได้รังเกียจนะแต่รักกันก็ต้องห่วงใยกันถ้าจำเป็นต้องเจอหรือพูดคุยกันก็มีคำแนะนำในการวางตัวหรือว่าการปฏิบัติตนระหว่างเรากับเพื่อนและผู้ร่วมงานนะคะ4วิธีง่ายๆลองไปปฏิบัติดูนะคะอาจจะช่วยลดในเรื่องของการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ก็ได้นะคะประการแรกเลยนะคะก็ให้คิดซะว่าห่างไกลแต่ใจถึงนั่นก็คือยืนห่างกันประมาณ1เมตรหรือ3ก้าวนะคะขณะที่พูดจาหรือติดต่อกันนะคะประการที่2ก็คือว่าช่วงแขนกระชับมิตรนะคะก็คือห่างกันประมาณ1ช่วงแขนเป็นระยะที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุยนะคะระยะอันที่3ก็คือว่าไม่รังเกียจนะแต่เกรงใจนั่นก็คือใส่หน้ากากอนามัยไว้เสมอเมื่อเข้าใกล้ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเป็นหวัดนะคะ 4. เตือนสติสร้างมิตรภาพนั่นก็คือเตือนสติผู้ป่วยให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อส่วนรวมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะคะอันนี้ก็คือ4วิธีง่ายๆที่ลองไปปฏิบัติกันดูแล้วก็จะช่วยลดในเรื่องของการระบาดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หรือไข้หวัดใหญ่ปกตินะคะทีนี้สัญญาณเตือนภัยไข้หวัดใหญ่2009ที่จะต้องบ่งบอกว่าต้องรีบเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะโดยมีสังเกตอาการดังต่อไปนี้นะคะถ้าเด็กนะคะในเด็กมีอาการหายใจเร็วหายใจลำบากผิวหนังมีจ้ำเป็นสีน้ำเงินดื่มน้ำน้อยปลุกไม่ตื่นและไม่มีอาการตอบสนองนะคะมีอาการงองแงมีไข้เฉียบพลันและมีอาการไออย่างรุนแรงอาการเหล่านี้นะคะเป็นอาการที่จะต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนทันทีนะคะสำหรับผู้ใหญ่นั้นเนี่ยนะคะก็มีอาการเช่นเดียวกันก็คือหายใจลำบากหายใจถี่เจ็บแน่นหน้าอกช่องท้องนะคะวิงเวียนหน้ามืดและมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงนะคะหรืออาเจียนเป็นเลือดอาการเหล่านี้ต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะเมื่อทราบอาการที่ต้องเร่งด่วนทันทีแล้วเราลองมารู้จักวัคซีนของโรคในการโรคของโรคไข้หวัด2009กันนะคะว่าวัคซีนที่ป้องกันโรคไข้หวัด2009นั้นเนี่ยที่หลายประเทศกำลังผลิตและทดลองกันอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็เป็นความหวังของคนทั่วโลกว่าเมื่อมีอุบัติการเกิดขึ้นหรือมีการระบาดเกิดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยวัคซีนจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้นะคะวัคซีนในการป้องกันโรคไข้หวัด2009นั้นเนี่ยมีวัคซีน2ชนิดคือ1เชื้อเป็นอันที่2เชื้อตายนะคะเรามาทำความรู้จักกันว่าไอ้เชื้อเป็นเนี่ยมันเป็นเชื้อยังไงนะคะวัคซีนเชื้อเป็นนะคะผลิตมาจากเชื้อไวรัสไข้หวัด H1N1 ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่เป็นชนิดที่อ่อนแรงไม่ก่อให้เกิดโรคนำมาเลี้ยงเพิ่มจำนวนแล้วเข้าไปใช้เป็นวัคซีนได้เลยนะคะวัคซีนนี้วิธีใช้ก็คือพ่นใส่โพรงจมูกนะคะแล้วก็เป็นวัคซีนที่ออกมากับน้ำมูกน้ำลายได้นะคะในเชื้อวัคซีนเป็นเนี้ยจุดเด่นมีอะไรก็คือสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายภายในเวลาอันรวดเร็วและสามารถผลิตได้ครั้งละเป็นจำนวนมากๆในระยะเวลาอันสั้นแถมยังมีต้นทุนต่ำ นะคะทีนี้ข้อจำกัดของวัคซีนเป็นล่ะมีอะไรบ้างก็มีข้อจำกัดว่าห้ามใช้กับคนบางกลุ่มเช่นผู้ที่แพ้ไข่ทุกชนิดนะคะไก่เป็ดไก่ไก่ไข่อะไรทั้งหลายแหละนะคะอันที่สองหญิงตั้งครรภ์สามผู้สูงอายุหรือผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและผู้ที่มีความบกพร่องของภูมิคุ้มกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อจำกัดของวัคซีนเป็นนะคะเมื่อรู้จักวัคซีนเป็นแล้วเรามารู้จักวัคซีนตายบ้างว่าวัคซีนตายเชื้อตายนั้นเนี่ยเป็นวัคซีนยังไงนะคะวัคซีนเชื้อตายเป็นการนำเชื้อไวรัส H1N1 นะคะ2009มาพัฒนาด้วยเทคนิคทางพันธุกรรมสร้างไวรัสตัวใหม่ไม่ก่อให้เกิดโรคนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนแล้วทำให้ตายเหลือแต่ส่วนผิวที่มีลักษณะจำเพาะของไวรัสที่ใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แล้วจึงนำไปทำเป็นวัคซีนต่อไปนะคะวัคซีนตายนั้นเนี่ยเราจะพบว่าฉีดผ่านทางกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังนะคะวัคซีนตายเนี่ยไม่มีเชื้อไวรัสนะคะจุดเด่นของวัคซีนตายก็คือข้อดีคือปลอดภัย 100% เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไม่ก่อให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยใดๆสามารถให้ได้กับคนเกือบทุกกลุ่มโดยไม่มีอาการแพ้นะคะวัคซีนตายมีข้อจำกัดอะไรก็มีข้อจำกัดเช่นเดียวกันนะคะว่าหลังจากฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วนั้นเนี่ยต้องใช้เวลานานในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะต้นทุนการผลิตก็สูงกว่าจำนวนที่ผลิตได้แต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลามากหรือเวลานานนะคะถึงจะผลิตวัคซีนได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีเท่ากับวัคซีนเชื้อเป็นเพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่ฉีดวัคซีนแล้วป้องกันได้ทันทีต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะคะในการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้ก็คือมารู้จักวัคซีนแล้วนะคะปกติแล้วนั้นเนี่ยก็จะเหลือก็จะเป็นใช้การให้วัคซีนโดยใช้เชื้อวัคซีนตายนะคะทีนี้ถามว่าวิธีง่ายๆที่ใช้สังเกตอาการไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความกังวลใจลดความเสี่ยงในการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นนะคะว่าก็คือ1นะคะถ้าสมมติว่ามีอาการไข้สูงเกิน38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการไอเจ็บคอต้องดูว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นหนักหรือเปล่าถ้าใช่ต้องรีบไปหาหมอทันทีแต่ถ้าไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นนะคะให้รับประทานยาแก้ยาลดไข้นะคะหรือที่เราเรียกว่าพาราซิตามอลนะคะซึ่งจะมีไข้เมื่อมีไข้สูงเจ็บคอมีอาการเพิ่มขึ้นนะหนึ่งในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ให้รับประทานยาพาราซิตามอลนะคะหรือยาแก้ยาลดไข้นะคะเมื่อปวดหัวมากนะคะแม้กระทั่งกินยาลดไข้ไปแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะมีอาการเบื่ออาหารเลอะอาคะมีอาการเบื่ออาหารอย่างมากไม่อยากทานรับประทานอะไรเลยน้ำก็ไม่อยากดื่มนะคะอันนี้อาการที่สองอาการที่สามคือมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากขึ้น4มีอาการไอเหนื่อยและไอเจ็บเฉพาะที่ไอและเจ็บหน้าอก5มีอาการท้องเสียหรืออาเจียนร่วมด้วย5สัญญานี้คือสัญญาณอันตรายนะคะที่ผู้ป่วยจะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะข้อ5ในการรับประทานยาลดไข้คือห้ามรับประทานยาแอสไพรินโดยเด็ดขาดเพราะอาการไข้หวัดใหญ่นั้นจะใกล้เคียงกับอาการของโรคไข้เลือดออกนะคะยิ่งถ้าสมมติว่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นโรคไข้เลือดออกหรือเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ถ้ารับประทานยาแอสไพรินเข้าไปอาจจะทำให้ภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงหรือเลือดออกมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่การรับประทานยาแอสไพรินอาจจะทำให้เกิดอาการสมองบวมปวดศีรษะจนไม่รู้สึกตัวหรือบางรายอาจถึงขั้นไตวายตับวายได้นะคะเพราะฉะนั้นการปวดอาการปวดศีรษะอาการลดไข้นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดาห้ามรับประทานยาแอสไพรินโดยเด็ดขาดนะคะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมีข้อแนะนำนะคะว่าข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยและในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการป่วยนะคะว่าเมื่อมีอาการป่วยด้วยโรคไข้หวัดนะคะหากอาการป่วยนั้นไม่รุนแรงนะคะไม่มีไข้สูงก็ให้และรับประทานอาหารได้นั้นเนี่ย
ก็ให้ยารับประทานยาลดไข้ห้ามใช้แอสไพรินให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่โรคอาจจะรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะหากมีไข้ควรเช็ดตัวนะคะลดไข้และให้ดื่มน้ำสะอาดที่ไม่เย็นนะคะให้ผู้ป่วยควรจะมีเราควรจะเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยเมื่อมีอาการบ่งชี้ว่ามีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ป่วยที่มีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่อาจจะจำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสนะคะผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรครุนแรงได้แก่เด็กที่มีกลุ่มอายุน้อยกว่า2ปีกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า65ปีมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพเช่นตั้งครรภ์โรคอ้วนหรือโรคเรื้อรังต่างๆโรคหอบหืดโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจหลอดเลือดนะคะโรคภูมิคุ้มกันต่ำโรคเบาหวานโรคไตโรคลมชักทาลัสซีเมียนะคะและเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับยาแอสไพรินเป็นเวลานานนะคะนี่คือกลุ่มอาการผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดภาวะรุนแรงเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้นะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นถ้าสงสัยว่ามีปอดอักเสบร่วมด้วยคือมีอาการซึมผิดปกติรับประทานอาหารไม่ได้เลยหรือรับประทานอาหารได้น้อยมากมีภาวะขาดน้ำนะคะมีไข้สูงและอาการยังไม่ได้ขึ้นภายใน48ชั่วโมงนะคะก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วนะคะว่าอาการอย่างไรนะเนี่ยที่จะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วมีอาการอย่างไรขณะที่เรายังไม่แน่ใจว่าเป็นอาการป่วยรุนแรงหรือไม่รุนแรงเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะคะในการลดไข้หรือการเฝ้าสังเกตอาการเฝ้าระวังอาการที่จะเกิดการรุนแรงได้และเมื่อเกิดอาการรุนแรงอย่างไรจะต้องไปพบแพทย์บ้างนะคะและการปฏิบัติตัวการวางตัวอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้รับเชื้อจากผู้ที่ป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หรือไข้หวัดใหญ่ทั่วไปนะคะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรและการแนะนำให้คนที่ป่วยนะเนี่ยปฏิบัติตัวต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เขาจะต้องไปพบปะอย่างไรบ้างนะคะหวังไว้ว่าในการรับฟังในเรื่องมารู้จักไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กับการปฏิบัติตนแล้วคงจะทำให้ผู้ฟังทราบถึงประวัติความเป็นมาการรุนแรงของอาการรุนแรงแล้วก็อันตรายที่อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตแม้กระทั่งการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้นะคะคิดไว้ว่านะหวังไว้ว่าในรายการวันนี้นะคะคงจะทำให้ท่านผู้ฟังทราบถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการรักษาสุขภาพดีการป้องกันไม่ให้เป็นโรคใดๆก็คือมีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องนะคะรับประทานผักผลไม้ผักสดธัญพืชมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีการนอนหลับและการพักผ่อนที่เพียงพอจะเป็นการที่จะป้องกันทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและป้องกันจากการติดเชื้อจากโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้นะคะ เราเรียกว่าพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจะเป็นการที่จะทำให้คนเราปลอดจากการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งปวงค่ะหวังไว้ว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับสาระและความรู้ในเรื่องสุขภาพและก็การดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งผู้ร่วมงานนะคะและจะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นมีสุขภาพที่ดีและก็สามารถป้องกันการติดต่อจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้นะคะในวันนี้ก็หวังไว้ว่าคงจะได้รับสาระและความรู้นะคะรวมทั้งการปฏิบัติตนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และการแพร่กระจายหรือการนำเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพ กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุดดังหัวใจ